Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Tina Krøjser og Dorte Rønne. I dag har vi inviteret en advokat i studiet, som skal gøre os klogere på testamenter og arv og alt det praktiske omkring et dødsfald. Alt det, vi kan forberede inden. Velkommen til Lene Mortensen fra Omhu Advokater. Vil du præsentere dig selv?
Ja, tak. Det vil jeg gerne. Og tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, jeg hedder Lene Mortensen og er advokat. Jeg har været advokat siden 2014 og har i alle årene faktisk beskæftiget mig med alt omkring døden. Egentlig, det lyder lidt trist, men egentlig alt, hvad der kan være tragedier, skilsmisser, død, alt muligt. Og hvordan man forbereder sig bedst muligt.
Hvorfor tror du lige, du har valgt det der område?
Jamen, det har jeg valgt, fordi det interesserer mig. Og så tror jeg også, at noget af det handler om, at jeg selv oplever at være god til det. Jeg tror, jeg er god til at fortælle om komplicerede regler på en afslappet måde.
Men det betyder vel også, at du møder mennesker i sorg og krise?
Ja, det gør det. Jeg har jo jævnligt folk inde, der skal have lavet et testamente, fordi de helt konkret ved, at de skal dø. Og når man har det, så bliver man jo som advokat nødt til at have et mod til at træde ind i det og være der og faktisk også adressere, hvad der foregår. Jeg har haft en sag for nylig med en mand, der skulle have lavet en fremtidsfuldmagt, som havde fået en diagnose, hvor vi vidste, det fører til noget demensagtigt på et tidspunkt. Han havde sin hustru med, og de havde tænkt, at han skulle have hendes fuldmagt, hvis hun blev dement. Men det giver ingen mening, hvis han alligevel var på vej ind i demensen. Og der bliver man nødt til som advokat at være modig nok til i det rum at sige, jamen hvis vi ved, at du er, når vi nu ved, at du allerede har sygdommen, giver det så egentlig mening, at din kone giver til dig, skulle vi så ikke heller give det til nogen andre? Og det mod, det tror jeg, det har jeg nemt ved at have, fordi jeg er god til at aflæse de mennesker, der er omkring mig. Jeg kan simpelthen mærke, hvis nogen bliver tavse i lokalet, eller lægger mærke til det. Jeg noterer det. Ja.
Jamen vil du starte med at fortælle om, hvad et testamente er?
Ja. Altså det er jo sådan i Danmark, at hvis ikke man laver et testamente, det der ligesom er sikkerhedsnettet under os alle sammen, det er arveloven. Så hvis man dør uden at have oprettet et testamente, så bliver ens ting og sager, det bliver fordelt efter arvelovens regler. Jeg bliver tit spurgt om sådan noget med, kan vi så ikke vedgå arv og gæld? Det er der simpelthen ikke noget, der hedder mere, så det behøver man ikke at bekymre sig om, altså om der er penge i dødsboet eller ej. Hvis man ikke har lavet et testamente, så er det arvelovens regler. Arvelovens regler, de er fine som et fundament, men jeg vil næsten våge den påstand, at de fleste af os har brug for et testamente, eller at alle har brug for et testamente. Det er ikke nogen tragedie for helt almindeligt. Hvis man kun har en mand og to børn, så er det nok ikke jordens undergang, hvis man dør uden at have et testamente. Men der er jo rigtig mange af os, der lever i nogle andre familiekonstellationer, som gør, at der bliver man nødt til at have noget ekstra opmærksomhed, for det kan arveloven ikke, det tager den simpelthen ikke højde for. Og det, man kan gøre, hvis ikke man synes, arveloven dækker, det er, at man kan lave et testamente. Så er det testamentet, der gælder. Så man har ligesom kun to ting, der regulerer fordeling af arv. Enten har man testamente, eller også har man arveloven. Så kan man selvfølgelig have et testamente, der ikke er helt udfyldt, altså hvor det ikke har taget højde for alle situationer. Så bruger man arveloven som supplement. Ja. Og et testamente, det er helt basically bare et dokument, hvor man skriver ned, hvad man godt kunne tænke sig, der skal ske, når man dør med ens ting. Altså.
Ja, så det er både formue og fysiske ting, kan man sige.
Ja, det er det. Det er både penge. Altså det er i virkeligheden, jeg plejer at sige, det er alt fra vatrundeller til dyre biler og store investeringer. Ja.
Men man må vel ikke bestemme alt selv alligevel, eller hvad?
Nej, altså der er nogle regler fastsat i arveloven, der siger, at hvis man lever i et ægteskab, eller hvis man har børn, så er man bundet af det, der hedder tvangsarv. Og tvangsarven i Danmark er 25%, forstået på den måde, at det har arveloven reguleret, at hvis man har børn eller en ægtefælle, så kan man ikke råde over 25% af sin formue. Den skal gå til dem. Men de 75% kan man gøre med, hvad man har lyst til. Og det er faktisk sådan, at selvom man i bund og grund lever i et ægteskab, hvis man første gang, man opretter et testamente, opretter uden sin ægtefælle, så behøver man ikke at fortælle ægtefællen, hvad man har bestemt sig for. Vi havde engang en sag, hvor en mand efter, jeg kan ikke huske, det var 52 års ægteskab, havde testeret de der 75%, han måtte råde over selv til et politisk parti. Og hun anede det ikke.
Så man har ikke, man skal ikke notificere sine arvinger omkring, at der ligger et testamente eller noget.
Nej. Nej, det skal man ikke.
Og det bliver først offentliggjort den dag, skifteretten overtager boet.
Ja, altså når man er død, så bliver der jo startet en sag ind i skifteretten, og så kigger skifteretten automatisk i vores centralregister for testamenter, og så finder de testamentet frem. De finder faktisk alle de testamenter, man har lavet. Og så kigger man igennem, hvad er det, der er gældende, og hvordan er det så, man fordeler arven. Man kan sige noget af det, altså jeg bliver jo tit spurgt om sådan noget med, fordi der findes rigtig mange steder på nettet, hvor man kan købe sig til et testamente. Jeg bliver tit spurgt til, hvorfor egentlig gå til advokat, fordi jeg er jo meget dyrere end at købe det på nettet. Og i virkeligheden så, altså jeg plejer altid at sige, at hos mig der får man både rådgivning og et dokument på nettet, der får man som udgangspunkt kun dokumentet. Det man kan sige, det er, at hvis man er ude i at lave nogle ting, man skal tænke sig rigtig godt om, når man laver et testamente, fordi et er, at man ligesom selv tager ansvaret for sine egne aktiver og passiver. Man er også nødt til at tænke over, hvordan virker det her på dem, der sidder bagefter. Og jeg kom lige til at tænke på det, fordi du siger det der med, skal man orientere sine arvinger? Nej, det skal man ikke, men man kan godt have nogle situationer, hvor man har behov for at forklare, altså hvor det faktisk er nemmere, for eksempelvis for børn, at det er far selv, der forklarer, at jeg har egentlig testeret noget til min nye kone, fordi det synes jeg er mest rigtigt, og så får I det her, når jeg dør, eller et eller andet. Fordi det er nemmere at høre fra faren, end det er at høre fra den nye kone, eller advokaten, der har lavet testamentet. Og den diskussion, altså går jeg faktisk også tit ind i med mine klienter, hvis der er et eller andet. For eksempel så kan man også sidde med nogen, der gerne vil give det ene barn en masse, og det andet barn knap så meget. Det kan man jo sagtens skrive i et testamente, det sker der slet ikke noget ved, men i bund og grund, så jeg går altid meget ud af at diskutere, eller sådan i hvert fald synliggøre, det er fint, I gør det her, det kan vi sagtens skrive, men vi skal lige overveje, hvordan virker det på børnene? Altså, hvordan kan det påvirke deres indbyrdes forhold, hvis I kun giver en fjerdedel til den ene søn, og 3/4 til den anden? Hvad så? Altså, fordi det er måske ikke det bedste fundament for børnene. Så kan det være, at de ikke har det bedste fundament, eller det bedste forhold i forvejen, så er det ligegyldigt. Men hvis man gør det af nogle årsager, at de ikke rigtig ved, så skal man i hvert fald tænke sig om, og der skal man som advokat være nærværende nok til lige at ture at adressere det. Det kan sagtens falde fint ud, men man skal i hvert fald lige ture at tage snakken med folk.
Kan man i den forbindelse også vedlægge et dokument, som ligesom beskriver, altså som kan blive læst op af skifteretten eller noget som til forklaring af, hvis ikke man når at tage den der snak?
Ja. Det kan man, det er sådan lidt, fordi man må ikke bare i Danmark ligesom lave sådan nogle 14 sider lange testamenter. Det er ikke sikkert, at de er helt så strikse, men i gamle dage var de mere strikse med, at man måtte ikke fylde alt muligt ind i dem, fordi det er jo det offentlige, der opbevarer dokumenterne. Nu scanner man det hele ind, så det er ikke sikkert, at de er helt så strikse. Men der er ikke nogen, sådan som man ser på film, med det der med oplæsning af testamentet, sådan gør man ikke i Danmark. Der får man det bare ind på sin e-boks, når man er en arving. Så det er lidt mere udramatisk. Jeg gør det altså faktisk jævnligt, og så skriver jeg bare ind i teksten, at baggrunden for mit valg er bla bla bla. Altså, eller jeg har også lavet et testamente for ikke så lang tid siden, hvor han foretog en disposition, som han var bange for, hans børn ville blive ked af, men som han havde altså sin nu afdøde kones accept af, fordi hun havde skrevet et brev. Og der scannede jeg faktisk det der brev ind i testamentet, fordi så kan de der børn se, at det er faktisk noget, vores mor også gerne ville. Det er ikke bare med vores far, der efter hendes død fik en dum idé. Det er noget, de begge to har villet. Og så ligger det inden som en del af testamentet. Så ja, det kan man godt.
Ja. Ja.
Men sådan helt praktisk, Lene, hvordan foregår det altså med at få skrevet testamentet?
Jamen det foregår egentlig typisk på den måde, at folk de bliver jo bekendte med et eller andet sted. Det kan være, at jeg har brug for et testamente, eller man bliver gift, eller man mister et familiemedlem, eller et eller andet. Lige så snart man har fået opmærksomheden, så er... Altså så de langt de fleste, de har været på nettet, når de ringer. Og så ringer de til mig og siger, at jeg tror, jeg har brug for et testamente. Så snakker jeg måske lidt med dem i telefonen. Jeg bliver tit spurgt sådan, hvad skal vi forberede? Og det, man egentlig skal forberede, når man overvejer et testamente, det er sådan noget med, hvis man, altså hvad skal der ske, hvis nu man for eksempel lever i et parforhold? Hvad skal der ske, når jeg dør? Hvad skal der ske, når min mand dør? Hvad skal der ske, hvis vi dør samtidig? Hvad skal der ske, hvis vi dør samtidig med vores børn? Hvad skal der ske, når den sidste dør? Altså hvis min mand dør sidst, og jeg dør sidst. Og man kan sige, det er nemt, hvis det bare er to voksne og nogle fælles børn, så er der måske ikke så meget ben i det. Men hvis man nu har dine og mine børn, og måske også nogle fælles i midten, hvordan får vi egentlig lige fordelt det? det kan jeg godt, det siger jeg typisk til folk i telefonen, det kan I overveje, men lad være med at snakke for meget om det, fordi jeg oplever også, at folk snakker og snakker og snakker, og så kommer de ind med en eller anden plan, de synes er rigtig god, men som enten ikke kan lade sig gøre i forhold til reglerne. Eller jeg får spurgt, hvad så hvis I dør med 10 minutters mellemrum, hvad så? Eller hvad nu hvis det ene barn er dødt, når en af jer dør, eller et eller andet. Der kan være rigtig mange ting, der rykker på det. Så jeg vil egentlig helst ikke have, at folk kommer med for færdigkørt en plan. Nede ved os, nede ved Omhu, der kommer man ind til et møde, hvor vi bare sidder helt stille og drikker kaffe og snakker om det. Det er langt hen ad vejen nogle meget fine, rolige møder. Der kan godt ligesom en gang imellem være lidt, hvor jeg kan mærke som advokat, at det har folk ikke fået snakket så meget om derhjemme. Eller jeg kommer med noget, som de ikke har taget højde for i deres snak. Og der er man også, det er lige der, jeg synes, at min berettigelse kommer på banen i forhold til at lave et testamente, fordi der kan jeg jo synliggøre, jamen hvis vi går den her vej, så er der den her ulempe, hvis vi vælger det her, er der den her ulempe. Og så må folk jo gå hjem og tænke over, hvad de vil. Det er jo deres dokument, det er jo ikke mit. Altså, det er jo et produkt, de får lavet hos mig, så det skal jo være deres indhold. Så når vi har sluttet mødet, så laver jeg et udkast og sender ud, og så langt de fleste, de ringer ind igen. Så kan det godt være, at de sidder begge to sammen, så snakker vi alle sammen. Nogle kommer også ind til et møde mere, og når det er færdigt, så går de ned til notaren, som er en del af byretten. Det er simpelthen nogle kontordamer, der er udpeget dernede til at have den her funktion. Så går man ned til notaren, identificerer sig og skriver under på testamentet i to eksemplarer, og så scanner de ind. Og så kommer det frem under CPR-nummeret, når man er død, som jeg forklarede lige før. Den anden løsning er, at man kan sige, hvis man for eksempel har nogen, hvor vi ved, at det tager lang tid, inden de kan komme til notar. Jeg har lige haft nogen, der skulle til Spanien i 3 måneder, og så kan de jo ikke komme til notar. Så kan jeg lave et videntestamente, hvor de så skriver under foran 2 naboer, eller 2 venner, eller hvad ved jeg, et eller andet. Så skriver de under der, og så skriver vidnerne under. Og så ligger det egentlig bare, og allerede der kan I høre, der er en skrøbelighed bygget ind i det, fordi det testamente, der ligger hos notaren, det er jo scannet ind, og er, har den ordlyd, det har. Det, der ligger derhjemme, det kan være, det aldrig bliver fundet. Det kan være, der er nogen, der har rettet i det. Altså. Så der er en vis skrøbelighed i det, men det er sådan ligesom, det er, vi plejer at kalde notartestamentet for guldløsning, og det her, det er ligesom sølvløsningen. Og så har vi bronzeløsningen, som man faktisk ikke skal bruge, men det er sådan et nødtestamente, at hvis man virkelig er ved at krasse af, så kan man lave sådan, så kan man skrive ned, jeg alene vil gerne have, at min mand arver mest muligt, eller et eller andet.
Ja, ved dødslejet nærmest.
Ja, det er præcis. Mm. Men der har vi, det skal man ikke læne sig tilbage i, fordi retspraksis og reglerne er meget strikse i forhold til, hvornår man skal ændre det. At man skal ligesom følge det op med et andet testamente. Så.
Og er det lige så fint at indtale det, som at skrive det, skal det være skriftligt?
Det er bare en disposition, der skal være. Hvis man ringer og spørger mig, så vil jeg til enhver tid jo altid vejlede om, at jamen, er der ikke nogen hjemmehjælpere, der kan komme og hjælpe og skrive under, eller et eller andet. I teorien kan du bare sige det til andet menneske. Jeg vil gerne have dit dudedat.
Ja. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, Lene, advokater har et kæmpe ry for at koste en formue, at det første spørgsmål, det er, hvad koster det? Det allerede har kostet 1.500 kroner. Og så siger advokat, hvad er så det næste spørgsmål?
Ja.
Kan du give sådan en lille
oversigt? Ja, det kan jeg. Altså et testamente, det plejer, det kommer jo, nu kan jeg jo kun svare for omhu, kan man sige. Vi tager mellem, nu skal jeg simpelthen lige tænke mig om, fordi det er jo med moms, når det er forbruger, mellem 5 og 6.000. Mellem 4 og 6.000. Ja. Inklusiv moms.
Og så har man en færdig løsning.
Ja.
Ja.
Altså jeg slipper ikke folk, før man har en færdig løsning.
Nej.
Så skal de godt nok være sløve.
Men hvor ofte kan man så rette i et testamente? For jeg tænker, at man laver noget ud fra den livssituation, man har lige nu. Mm. Så kan der jo gå 10-15 år, og så er der sket nogle andre ting. Måske er man blevet skilt og gift igen, eller et eller andet.
Altså man skal egentlig komme, ned til mig og gennemgå det sådan hver 3. eller 4. år, eller når der sker noget. Så hvis man for eksempel mister en, eller hvis man bliver skilt eller et eller andet, så skal man have det tilbagekaldt. Altså så skal man lave om på det. Man skal også bare for en sikkerheds skyld komme ned sådan hver 3. eller 4. år og få kigget på, er det det her, vi stadigvæk gerne vil. Fordi der kan jo ske en masse, uden man lige opdager det. Man kan være blevet rigere, man kan være blevet fattigere, man kan have, et af børnene kan have vundet i lotto, eller altså der kan være mange ting, man ikke lige sådan får snakket om. Det kan også være sket en ændring af aflovensregler eller boafgiftsreglerne, der gør, at man ikke det, man har bestemt sig for, ikke længere er smart. Altså, jeg vil hellere, altså jeg har sådan nede ved mig sådan lidt, jeg siger altid til folk, bare ring, og så kan det være, at I kommer ned i 20 minutter, og så finder vi ud af, at det er det, og så vil du drikke en kop kaffe, og så går jeg hjem igen. Det koster ikke 1.500 kroner. Men det er, fordi jeg har en baggrund inden for domstolen, og synes, at jeg har set for mange sager, hvor testamenterne har ligget, altså har ligget uden at blive blevet ændret. Og så nogle gamle testamenter, der ikke er aktuelle, det er bare ikke rart. Altså, jeg havde en sag på et tidspunkt, hvor to ældre mennesker havde bestemt sig for, at det var to nevøer, der skulle arve, og testamentet var fra 96. Og så får jeg dødsboet udleveret, og så har en af de der nevøer ikke været i kontakt med de der i de sidste 25 år, hvor man tænker, at det skulle, altså det ville alle nok have tænkt, at det var den anden nevø, der skulle have lidt mere end den anden, eller den første der.
Hvor gammel synes du, man skal være, når man begynder at skrive testamente?
Jamen, jeg synes faktisk ikke rigtigt, der er nogen alder for, hvornår man skal begynde at overveje det. Det er klart, at hvis man er 18 og ikke, man skal i virkeligheden overveje det lige så snart man har en formue. Så jeg kan ikke sige sådan nogen deadline på det. Vi snakkede lige med nogen på arbejde om det i går, at en ung pige, der lige har købt et hus med sin kæreste, og så længe der ikke er noget friværdi i huset, så kan det godt være, at der ikke er så meget lavet testamente for. Men så der er ikke nogen, man kan ikke oprette testamente, hvis man ikke er fyldt 18 som udgangspunkt. Så det er ikke relevant. Nej.
Men er der ikke noget med, at man kan lave nogle, nu siger jeg, børnetestamenter, som det her med, at man som forældre, hvis man begge to dør i en ulykke, for eksempel, hvad skal så ske med børnene, der under 18? At man kan lave sådan en, jeg ved godt, den ikke nødvendigvis er juridisk bindende, men det er i hvert fald et ønske, man jo kan.
Altså, men der er faktisk to forskellige ting, man kan gøre i den situation. Fordi det ene, det du lige nævner, der, det er sådan et børnetestamente, hvor man som mor og far kan skrive, hvad vil jeg gerne have, der skal ske med mine børn, hvis vi ikke selv kan tage vare på dem mere? Altså, hvor skal de bo hen, og hvem skal passe på dem og sådan noget? Det kan man skrive ind i et almindeligt testamente. Det er til enhver tid altid kun vejledende, fordi man træffer beslutningerne. Det er kommunen, der overtager beslutningen. Hvis forældrene ikke selv kan tage vare på børnene, så er det kommunens forpligtelse. Og de tager altid beslutningerne ud fra, hvad der er bedst for børnene. Så hvis man selv har peget på sin søster, og hun er blevet dement i mellemtiden, så får hun altså ikke børnene, eller hun lige har fået tvangsfjernet sine egne børn, eller hvad ved jeg, så får hun dem ikke, så kigger man på nogle andre. Men man kan få et tungt lod i vægtskålen ved at skrive, jeg vil faktisk gerne have, at de havner hos min søster, fordi hun kender dem godt og følger dem og har de samme værdier. Det er et børnetestamente. Det, man skal være opmærksom på, det er, at der kan man skrive, at den, der skal have børnene, kan få et vist beløb per måned, altså af boet. Fordi den, der så får børnene, kan jo have behov for at købe en ny bil, eller bygge et værelse til, eller et eller andet. Det andet, man kan gøre, og som jeg synes, jeg i stigende grad egentlig gør, det er, at hvis man for eksempel har nogle fraskilte forældre, har lige lavet testamente for en helt ung pige, der havde fået en ret stor formue fra sin mors familie. Hvis sådan en ung pige dør uden at have fået børn, altså hvis vi for eksempel tænker, at hende og hendes mor sidder i den samme bil, moren dør med det samme, og så dør pigen bagefter, så vil arven blive fordelt med den ene halvdel til, altså ligesom til en mor, til morens slægt og en til farens slægt som udgangspunkt. Og den mor havde jo ikke nogen interesse i, at faren, som hun var blevet skilt fra, fik halvdelen af den formue, hun havde overført til sin datter. Så kan man lave noget, der hedder en succession, hvor man egentlig som den, der laver testamentet, kan sige, jamen så er det mit barn, der arver i første række, og i anden række er det så en anden, for eksempel barnets søster, eller barnets onkel, eller et eller andet. Det kan man fastsætte i testamentet. Det skal man også være varsom med, så det er heller ikke sådan en løsning, man skal købe på nettet, for der er en masse ulemper for det barn, hvis man gør det. Eller der kan være nogle ulemper. Du spurgte lige indtil lige før noget med, hvordan man kan ændre et testamente. Og det, man skal som udgangspunkt ændre et testamente på samme måde, som man oprettede det. Så det vil sige, hvis man har lavet et notartestamente, og det er altså det, man skal lave, så skal man ned til notaren og ændre det. Man skal ikke sådan begynde at skrive for meget i det derhjemme. Det risikerer man ikke bliver lagt til grund.
Så man behøver ikke have taget stilling til, hvor vil jeg gerne begraves henne, og sådan nogle ting i det mere økonomiske testamente på en måde.
Ja, nej, altså det er egentlig, så der er mange, eller der er nogen, der kommer og siger, jeg vil også gerne have skrevet ind om min begravelse, og det skriver jeg også ind, når det er. Men det, der er udfordringen med det, det er, at hvis, når du dør, så er der ikke nogen, der har adgang til dit testamente. Det får man først adgang til via skifteretten, medmindre børnene kan finde det derhjemme. Men hvis man ikke finder testamentet, så når sagen er i skifteretten, så er man død og begravet for lang tid siden, og så er det jo lidt træls, hvis man har skrevet testamentet, man egentlig gerne vil have ligget på en anden gravgård, eller hvad hedder det, kirkegård, eller man gerne ville have været begravet i stedet for, så er man blevet brændt, eller...
Jeg tror først, det er lige nu gået op for mig, at testamente har jo egentlig flere overskrifter. Så en ting er det testamente, som bedemanden gerne vil have, der ligger. Og så er der det testamente, som du tilbyder som advokat.
Ja, det er to forskellige produkter.
Ja, det er faktisk... Nå, det er jeg måske også lidt langsom. Men at der faktisk er flere overskrifter til testamenter, som at tage højde for.
Ja, og jeg tror ikke, at du er ikke langsom, fordi jeg får også jævnligt spørgsmålet. Man kan sige, at det, man kan lave med en bedemand, det er sådan et, altså min sidste vilje hedder det, hvor man ligesom tager stilling til, hvad skal der synges, hvor skal jeg begraves, og det er jo også altid relevant. Det kan være vildt svært at snakke om, men det tænker jeg, at bedemanden er rigtig god til at guide igennem med. Det ligger, hvis man vælger danske bedemand, så ligger, kan det jo registreres under en CPR-nummer. Det testamente, jeg laver, det er jo fordelingen af alt det, altså ens ting i virkeligheden. Ja, man kan godt skrive det med begravelsen ind, men det bliver en lille bitte smule mere skrøbeligt. Men har man skrevet det ind, og der opstår en eller anden uoverensstemmelse mellem arvingerne, så kan man altid ringe ned i skifteretten og spørge, hvad står der egentlig i det her testamente? Har han skrevet noget om det? Og hvis han så har skrevet noget, så er det klart, så gør man det, afdøde har bedt om, hvis der er økonomi til det.
Ja. Nå, det var da lige en kæmpe øjeåbner.
Men så i forlængelse heraf, så kan vi jo gå og tale bodeling. Fordi det er jo så også noget, som du assisterer med. Nu både Tina og jeg, vi har jo selv stået med vores børns sager, fordi det har været, i hvert fald ud fra mit eget udgangspunkt, jeg tænkte, det er en relativt simpel sag. Men der er mange ting i det, vil jeg sige. Hvordan foregår en bodeling sådan helt?
Altså hvis man, når du bruger ordet bodeling,
så det skifteretsdelen, jeg tænker
fordi
på.
Fordi bodeling i min verden, det er en skilsmisse.
Ja.
Ja. Men i bund og grund så er det sådan, at helt lavpraktisk, så skal man starte med at finde ud af, hvad er det egentlig, hvad var det egentlig afdøde havde af aktiver, og hvad havde han af gæld. Og en sag starter i skifteretten, når vedkommende er noteret død. Og når en person dør, så fryser alle vedkommendes aktiver egentlig ned, eller til is, hvis man kan sige det sådan. Det man så skal i forhold til skifteretten, det er, at man skal kontakte skifteretten og få dem, altså sammen med skifteretten, egentlig finde ud af, jamen, hvad havde han af penge i banken? Hvad tror vi huset er værd? Hvad er der egentlig? Er der overhovedet plus på bundlinjen her? Hvis der er et plus, så kan man som arving få boet udleveret som et privat skifte, hvis der er nogle bestemte betingelser, der er opfyldt. Så kan man selv få lov at stå med det. Det kræver, at arvingerne er enige, og det kræver også, at der er en arving, der i hvert fald ikke er under konkurs, eller ikke har været i fogedretten for nylig, som kan hæfte for boafgiften. Hvis man opfylder det, altså hvis man egentlig er enig, og hvis man har en nogenlunde OK økonomi, en af arvingerne, så kan man få det ud som et privat skifte. Dem har vi rigtig mange af i Danmark. Og der hjælper jeg også som advokat nogle gange bare med det praktiske. Det, når man har fået boet udleveret, så får man sådan en skifteretsattest, og så kan man egentlig få adgang til bankkontoene. Det har man ikke adgang til før, og man må egentlig heller ikke rigtigt uden skifterettens tilladelse gå ind i folks, altså afdødes hus inden da. Man kan få en tilladelse, hvis der er et husdyr, eller hvis det er noget særligt. Det kan også være en igangværende virksomhed, hvor ejeren dør, så bliver det lidt mere kompliceret. Det andet alternativ, hvis arvingerne ikke er enige, eller typisk hvis der er en virksomhed, eller et eller andet, hvor det bliver lidt mere tidskrævende, og måske kræver det lidt mere kendskab til nogle bestemte ting, så kan man få udpeget en bobestyrer, som er en advokat, der sidder for bordet og bestemmer, som udgangspunkt bestemmer det hele. Arvingerne skal høre som de væsentlige beslutninger, og selvfølgelig gør man jo så som advokat det, arvingerne gerne vil, medmindre det strider imod nogens ret. Altså. Når man har fået den skifteretsattest, så kan man gå i gang med selve bobehandlingen, og i forbindelse med, at man får skifteretsattesten, det er faktisk ligegyldigt, om det så er et bobestyrbo eller et privat skifte, så indrykker man det, der hedder, altså i min verden hedder det en annonce i Statstidende, og det er egentlig, det er sådan en proklameannonce, der går ud på, at man siger, man egentlig opfordrer alle kreditorer til at henvende sig. Så hvis afdøde havde nogle kreditorer, så skal de henvende sig til boets kontaktperson inden for 8 uger. Når de 8 uger er gået, så har man jo et bedre overblik over, hvad havde han af gæld? Er der et eller andet, vi ikke har set, altså at vi ikke har haft kendskab til? Og hvad har vi konstateret, han har aktivt? Hvad har vi fået at vide fra banken? Hvad kan vi se, han har af både og biler og alt muligt andet? Så har man sådan lidt mere overblik over, hvad er det afdødes formål bestod af, så skal man lave en åbningsstatus til skifteretten. Og den åbningsstatus, det er egentlig bare sådan en, oversigt over, hvor man først oplister alle aktiverne, alle passiverne, alt det, vi har konstateret under, altså det er sådan en oversigt over, hvad der var på dødstidspunktet, alt hvad vi har konstateret, og så indleverer man den til skifteretten. Og i nogle situationer, der kan den åbningsstatus godt være det, der afslutter dødsboet, fordi man har styr på, hvad der, altså fordi der ikke er noget, der skal afvikles i virkeligheden. Hvis man for eksempel dør, og man ikke har et hus, man bare har en bil, der kan sælges, eller man bare har penge i banken, eller et eller andet, så er det ret enkelt. Så kan man godt bruge åbningsstatus som afslutning på boet i virkeligheden. Hvis man har lidt mere kompliceret, hvis der for eksempel er en ejendom, der skal sælges, eller en virksomhed, der skal afvikles, eller en arving, der skal identificeres, eller et eller andet, hvad ved jeg, så kommer man ud i en boperiode. Når den boperiode, altså når man ligesom har styr på det hele, vi har fundet ud af, hvad skal der, hvad er tingene værd, hvem skal have dem, skal vi sælge, eller er der nogle arvingerne, der vil have dem, så ender man ud i, så er man egentlig ved afslutningen af boet, så laver man det, der hedder en boopgørelse. Så man har ligesom to dokumenter i et dødsbo, en åbningsstatus og en boopgørelse. Og så bliver boopgørelsen det dokument, der afslutter dødsboet. Og det er så der, hvor arvingerne kan se, hvad skal der betales i boafgift, og hvad får vi på bundlinjen. Og i den, hele den her proces, der kan der jo være 1000 problemer, kan I godt regne ud. Fordi alene det at identificere, hvad er det afdøde havde og aktive, og der kan jo komme nogen og sige, den der bil, det var min. Det kan godt være, den stod i hans navn, men jeg har betalt, og jeg brugte den, og det var bare min far hensyn til forsikringen. Eller der kan være nogle samlever, man kan skændes med om, hvem ejede en i sofaen. Eller der kan være forsvundet nogle penge ud af afdødes konto 2 dage, før han døde, eller der kan være alle mulige problemer i det. Ja.
Og hvor lang tid har man så til sådan et boopgørelses afslutning?
Som udgangspunkt har man et år. Som udgangspunkt, så skal skæringspunktet altså være et år, altså dødsdagen året efter, og så har man 3 måneder til at indlevere boopgørelsen. Hvis man ikke kan nå det, så kan man få det lavet om til at være sådan et bobestyrbo, hvor der sidder en advokat for boeren. Og det er simpelthen fordi, at man tænker, at advokaten har mere fremdrift. Man er jo bange for, at folk falder i søvn i den her periode, fordi når de først har fået afdødes penge, så kan det godt være, at de egentlig, og det lyder lidt voldsomt, det er egentlig ikke det, jeg mener, men at de har mistet interessen for lige at få gjort det sidste færdigt. Altså få lavet det afsluttende regnskab. Så hvis man ikke får lavet det, så kommer der en advokat på, der kan hjælpe mig lige at få styr på.
Kan man selv være med influent på, hvem der er, hvilken advokat man får som på bestyr, eller bliver den udpegende skifteretten?
Det kan man godt selv have medindflydelse på, men man har sådan en liste af autoriserede bobestyr ved de forskellige skifteretter.
Ja.
Og det er sådan, at hvis en ægtefælle, hvis nu vi for eksempel, altså hvis man er gift igen, og det ikke er moren til børnene, så kan børnene pege på en, og så kan ægtefællen pege på en, og så vil ægtefællen være den, man vælger.
Okay.
Ja. Men i mange tilfælde er de der autoriserede bobestyr, og de giver også god mening, fordi det er advokater, der har god styr på dødsbror.
Ja, som kender processen.
Ja.
Ja. Altså det er jo super fascinerende at sidde sammen med dig, Lene, fordi at lytterne kan jo ikke se, at du har jo ikke papir eller noget. Du sidder jo, og du ved alt det her. Altså direkte, taler direkte fra hjertet. Det synes jeg er meget fascinerende. Så hvis vi bare lige siger et ord som fremtidsfuldmagter, hvad får det så dig til at få lyst til at sige noget om?
Det allerførste, jeg får lyst til at sige, det er, at sådan en skal vi alle sammen have. Og det er næsten ligeglad med, om man er 18 eller om man er 88. Selvfølgelig er det mere aktuelt, når man er 88, og det er også en meget nemmere proces. Men en fremtidsfuldmagt, det er jo egentlig, altså, jeg synes, det er et super fedt produkt, forstået på den måde, at det man kan allerede nu, mens man er ved sin fulde fem, pege på, hvem skal passe på en, hvem skal tage vare på ens interesser, når man ikke selv kan mere. Og før 2018, hvor de her regler om fremtidsfuldmagter trådte i kraft, der kunne man faktisk kun lave sådan en almindelig fremtidsfuldmagt. Nu havde min mand Michael, så kunne man lave sådan en almindelig fuldmagt. Så kunne jeg skrive i fuldmagten, Lene giver Michael fuldmagt til at handle på mine vegne. Men den blev ikke registreret noget sted, så den kunne bare ligge hjemme i en skuffe. Og hvis jeg så i virkeligheden havde været helt umulig en weekend, og han tænkte, hold kæft, hvor hun træls, så kunne han jo gå ned i banken og hæve, nu ved jeg ikke, hvor langt han kommer for de penge, vi har, men i teorien hæve alle pengene og rejse til Sydamerika, hvad skulle jeg så gøre, for jeg havde givet ham fuldmagt? Kan I se det?
Mm.
Plus, og hvordan skulle jeg få den tilbagekaldt, og man glemmer, den ligger der, hvad ved jeg. Så man har lavet, efter inspiration fra de andre nordiske lande, sådan et system, som jeg synes er rigtig godt, hvor man nu kan gå ind og pege på, hvem skal passe på en. Og det man kan allerede nu, det er jo, altså, man kan langt de fleste peger på deres ægtefælle, eller samlever, eller et eller andet. Så kan man sige, det hjælper ikke meget, at jeg peger på Michael, for hvis han er blevet dement, når jeg bliver dement, eller hvis han nu er død, når jeg bliver dement, så kan man pege på nogen i anden række. Så kan man pege på sine børn i forening, eller på det ene barn, hvis man synes, det andet barn er træls, eller et eller andet. Ja.
Og hvornår træder fuldmagten er i kraft? Hvornår, altså i hvilken situation er det, man skal have den?
Ja, men det, der er så godt ved det, det er nemlig, at når man har oprettet fuldmagten og vedkendt sig den, der skal man også ned til notaren igen. Når man har vedkendt sig den, så lægger den sig bare til at sove. Og så bliver den faktisk først vækket, når man kan få en læge til skurner på, at man er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt. Så kan ens fremtidsfuldmægtige skrive til familieretshuset, nu vil jeg gerne have den startet, vedlægge den der lægeerklæring, som skal være på et særligt bestemt dokument, og så bliver den startet der. Så det er jo egentlig ret risikofrit at lave en fremtidsfuldmagt, og man kan også bare ændre den. Så hvis nu Michael og jeg bliver skilt, eller et eller andet, så kan jeg bare lave den om. Nu har jeg godt nok lige taget højde for den situation, så det er et dumt eksempel, men hvad ved jeg, et eller andet, så kan man bare lave den om.
Ja, så hvis man først synes, at nej, nu skal det være min mand, men nu bliver han skilt, så synes jeg måske, det skal være min bror i stedet for, eller...
Ja. Et eller andet.
Et eller andet, ja.
Jeg skal lige forstå, Lene, med sådan en fremtidsfuldmagt, det er jo to parter. Der er jo en, der sætter en anden ind, men den anden skal også være med til at skrive under på det, eller hvordan foregår det i praksis?
Nej, det er kun den, der opretter fremtidsfuldmagten, altså fuldmagtsgiveren, der skal skrive under. Og man skal jo faktisk kun under med MitID. Så det er kun fuldmagtsgiveren, der skal skrive under. Så dem, man giver fuldmagten til, behøver egentlig ikke at sige ja. Men for at man kan få noteret en fremtidsfuldmægtig, altså dem, der skal have fuldmagten, så skal man kende deres CPR-nummer. Og det gør man jo kun på ens nærmeste pårørende. Så derfor er man nødt til at spørge. Hvis jeg nu for eksempel ville pege på min søster som min fremtidsfuldmægtig, jeg kan ikke hendes CPR-nummer, så ville jeg jo nødt til at ringe og sige, er du med på den, Jette? Og så vil hun nok sige ja. Ja.
Men man kan også takke nej.
Altså hvis vi så siger, hvis nu jeg havde luret hendes CPR-nummer et eller andet sted, og jeg blev dement, og hun tænkte, det gider jeg overhovedet ikke at bøvle med, så siger hun bare nej. Alternativet til en fremtidsfuldmagt, det er et værgemål. Så hvis man bliver dement eller hjerneskadet eller et eller andet, ud af stand til at varetage sine egne interesser, uden at have lavet en fremtidsfuldmagt, eller hvis alle fremtidsfuldmægtige egentlig siger nej tak, så er alternativet et værgemål, så bliver man ikke efterladt uden noget. Så bliver man bare sat under værgemål. Men når jeg siger det her med, at vi alle sammen bør have en fremtidsfuldmagt, så er det fordi, det er nemmere for de pårørende at navigere under en fremtidsfuldmagt, end det er at være værge, som jo er alternativet. Fordi de regler, der regulerer et værgemål, de er mere strikse, der skal man indberette noget hvert år, man skal holde helt sådan nøje regnskab osv. Det skal man ikke, når man har en fremtidsfuldmagt. Man kan også være flere om at have en fremtidsfuldmagt. Altså, vi er en af vores forældre, min søster og jeg, nogle af vores forældre demente, så kan vi have den i forening, så vi to om at have ansvar.
Så hvad er det lige, den sikrer fremtidsfuldmagten?
Fremtidsfuldmagten, den sikrer, at du, den der passer på dig, når du ikke selv kan mere, det er den, du selv har peget på.
Okay.
Ja.
Og det vil i praksis, så kan det være sådan noget, at blive skrevet op til et plejehjem, for eksempel, hvis man er dement, og man ikke selv kan tage vare på, om det er en god beslutning for mig. Ja.
Hvis du sælger sommerhuset, hvordan investerer vi så pengene, hvis du søger tilskud? Altså, man giver egentlig, som udgangspunkt, så giver man fuldmagt til alt. Altså alt det, man selv kunne sige ja til, det kan fremtidsfuldmagten sige ja til, samtidig med en selv. Det er også meget vigtigt at være opmærksom på. Fremtidsfuldmagten, den fratager ikke den demente handleevnen. Så det giver bare, det legitimerer bare en anden til også at skrive under på den dementes vegne, så man er egentlig to i stedet for en.
Jamen jeg tænker også lige i forhold til for eksempel hussalg, hvor begge måske skal skrive under, men den ene er ude af stand til det.
Ja. Så skriver den anden også, under på begges vegne.
Ja. Ja. Der vil den også kunne trække op.
Ja.
Ja. Ja, så det giver jo på mange måder god mening at have det for at sikre noget fremdrift i afslutning af ting, eller komme videre med forskellige ting, tænker jeg.
Jeg tror stadigvæk, jeg er lidt i tvivl om, hvis jeg nu har lavet en fremtidsfuldmagt, og der er nogen, der vurderer, at det vil være godt for mig at komme på et plejehjem, men jeg stadigvæk siger, nej, men det vil jeg ikke.
Ja, det altså, er sådan...
I mit gode øjeblik, ikke også? Altså.
Ja, eller i dit ikke gode øjeblik, fordi du i virkeligheden trænger til at komme på et plejehjem. Ja, ja altså det har vi også nogle gange nogen, der ringer og spørger, hvordan kommer eller vi har også nogen, der kommer ind og synes, at så har de sikret sig mod den situation, at hvis jeg så sidder der og råber nej, så kan børnene alligevel få mig op på et plejehjem. Det kan man ikke. Altså, vi har ligesom sådan nogle rettigheder, hvis jeg kan kalde det det. Altså, man kan heller ikke med en fremtidsfuldmagt gå ned og stemme på en andens vegne. Man kan ikke ændre vedkommendes testamente, for eksempel. Og man kan egentlig heller ikke med en fremtidsfuldmagt i hånden få nogen til at komme og hente. Altså, min mor, hun sidder inde i sofaen, hun vil bare ingenting. Så kan man ikke få politiet til at komme og hente dig og tage dig med op på plejehjemmet. Det kan man ikke med en fremtidsfuldmagt i hånden. Det sikrer den ikke imod.
Så hvad sikrer den så helt nøjagtigt?
Den sikrer, at der, når du selv holder op med at kunne skrive under og træffe beslutninger, så er der en anden en, der kan gøre det på dine vegne. Ja. Men vi ser også nogle gange, det er heldigvis meget sjældent, men fordi den her fremtidsfuldmagt jo ikke fratager den demente handleevnen. Man kan stadigvæk selv skrive under og gøre noget. Fordi man ikke har det. Altså, hvis man bliver dement på sådan en måde, hvor man opretholder evnen til at kommunikere, men bare er helt væk fra vinduet med alle mulige andre forhold, så ser vi nogle gange, at så bliver folk nødt til at komme under et værgemål. Så er det ikke nok, at man har fremtidsfuldmagten, så er man simpelthen nødt til at sige, nu skal du faktisk ikke kunne skrive under på dine egne vegne mere.
Ja.
Men det er bare, altså en fremtidsfuldmagt, det er simpelthen sådan lidt, altså, det er bare relevant for os alle sammen, fordi der kan ske noget for os alle sammen, der gør, at det kan blive nødvendigt for andre at træffe nogle beslutninger. Så jeg kan nærmest ikke se nogle argumenter imod at lave en fremtidsfuldmagt. Der findes selvfølgelig mennesker, der ikke har nogen at pege på. Så kan man ikke. Men ja.
Jamen, jeg synes, det er god inspiration til os alle sammen lige at overveje den. Jeg tænker her til slut, og jeg ved ikke, om man kan ikke gøre det kort, men vil du ridse lidt op om, hvordan arvereglerne er som standard i Danmark?
Ja, det vil jeg. Og jeg vil også lige sige, i forhold til alt det her med arveregler og sådan noget, man må jo altid ringe til en advokat. Det er altid advokatens ansvar at sige til, når det begynder at koste. Så hvis man for eksempel efter at have lyttet sådan her podcast er lidt i tvivl om, er det relevant eller ej for mig at få lavet en fremtidsfuldmagt eller et testamente, så må man altså altid ringe. Fordi så det er mit ansvar at sige til, hvornår taxameteret begynder at tikke. Altså arvereglerne er sådan, at hvis man dør, og man hverken har kone eller børn, så er man helt frit stillet, så har man jo ikke det der tvangsarve. Hvis man ikke har lavet et testamente, så vil halvdelen gå til far, og halvdelen gå til mor. Og hvis de er døde, så vil det falde ned på søskende. Kan I se det? Og sådan bevæger man sig længere op bagved og ud. Hvis den nærmeste slægtning, man har, er en fætter eller en kusine, de er ikke med i arverækken, i de legale, de er ikke en legal arving, som det hedder, så er det statskassen, der arver. Hvis man har børn, hvis man har noget nedadgående, så kommer de altid i første række. Altså hvis jeg dør, og jeg kun har mine to drenge, så skal de dele. Og hvis den ene af dem er død, når jeg dør, så bliver det vedkommendes børn, der er taget af stedet for. Hvis man er gift, og man ikke har lavet et testamente, så er det sådan, at hvis jeg dør, så når man er gift, så har man jo den her fælles pulje, som hedder en delingsformue. Altså Michael og jeg er gift, vi har en delingsformue. Hvis jeg dør, så vil man først kigge på, hvad ligger der egentlig hernede i delingsformuen. Når man har taget stilling til det, så vil Michael have den ene halvdel, fordi det er jo hans. Den anden halvdel, den vil være mit dødsbo. Sammen med, hvad jeg måtte have haft i særeje, som jo er noget, hvor man kan holde uden for delingsformuen. Mit dødsbo består så af den anden halvdel. Det er meget vigtigt, man holder sig det for øje, når man snakker fordeling af arv, når man er gift. For vi har forholdsvis mange, der kommer og tror, at det er det hele. Altså så læser de på nettet, og så tror de, det hele puljen, det drejer sig om, og er vildt forskrækket. Og det skal man altså ikke være. Fordi den ene halvdel er altid den længst levende. Men hvis jeg nu dør, så vil mit dødsbo bestå af halvdelen af det, jeg har sammen med Michael. Og hvis ikke jeg havde lavet testamente, så er det jo afloven, der regulerer. Og den siger egentlig, at halvdelen tilfælder ægtefællen, og den anden halvdel tilfælder de børn, jeg nu måtte have. Den ene, det vil sige, Michael, han ville ende med at have 75% af vores formue, og de to drenge, som jeg i hvert fald, det ved man jo som kvinde, hvor mange børn man har, så vil de få 25% til ligedeling. Det er ikke nødvendigvis nogen tragedie, men det kan jo godt for sådan en familie som vores være et problem, fordi hvis man nu har bundet pengene i hus og sommerhus og biler, så kan det pludselig være mange penge at udrede. Det, man så skal være opmærksom på, når man snakker om arv, det er, at alt, altså arv omfatter simpelthen ikke alt, hvad der kommer fra pensionerne, og alt, hvad der kommer fra livsforsikringer. Det går udenom dødsboet, så det kan godt redde nogen. Altså, det indgår ikke i denne her deling, det, fordi det blev udbetalt efter en anden lov i virkeligheden. Så det er sådan, reglerne er, hvis ikke vi har lavet noget. Så er det sådan reglerne. Og det er det, man kan mingle rundt med i et testamente. Og, og som jeg sagde lige før, at det man kan i et testament, det er jo det der med at tage stilling til, hvis jeg dør først, og hvis den anden dør først, og sådan noget. Og der skal man altså være opmærksom på, at når man snakker, altså hvad skal ske, når jeg dør som den første, jamen så skal min kone have så og så meget, mine børn skal have så og så meget. Jamen det er rigtig fint, men hvad nu, hvis din kone dør 10 minutter efter dig, hvad så? Altså, og jeg har haft nogen inden for ikke så lang tid siden, som havde lavet testamente, hvor de havde skrevet, det var sådan et nyt ægteskab, og der var nogle særbørn og rigtig, rigtig mange penge. Og så siger jeg til ham, hvad skal der ske, når du dør? De kom jo så og lagde testamentet foran mig, og så siger han, jamen så skal min kone afdere det, og mine børn skal afdere det. Og det stod der også i testamentet, og hvad så når du dør, altså til konen, jamen så skal mine børn af. Og så var sådan et, ja, hvad så hvis I dør med 10 minutters mellemrum? Og det var der bare ikke taget højde for. Og man kan sige, hvis han døde, og efterlod hende en masse penge, og hun alligevel, det gør han jo i troen på, at hun lever videre og har gavn af det. Hvis hun i virkeligheden dør 10 minutter efter, så kunne det godt være, at vi skulle have nogle af de penge tilbage til hans børn. Så. Og det er sådan noget af det, man nok ikke rigtig kan få på nettet, tænker jeg. Men som jeg ville kunne gå ind i. Hvis, ja.
Men det kan være nogle store spørgsmål, altså hvor du så kan vælge at sidde som maler, eller sende spørgsmålet med hjem, og så taler man om det derhjemme, eller hvordan foregår det sådan?
Ja, altså der tror jeg, at man som, altså der bliver man simpelthen som advokat nødt til at være nærværende nok i mødet, og også nødt til at være altså modig nok til for eksempel sådan en som, altså det, man kan hurtigt komme i klemme, hvis man er gift igen, fordi hvor meget skal børnene have, hvor meget skal konen have, konen sidder jo der ved siden af, og egentlig kan det også være noget, der, det kan jo sagtens være noget, der er svært at snakke om derhjemme. Så jeg kan godt finde på at sige, nu bliver du faktisk, jeg kan mærke, at du bliver lidt stille lige nu, er det fordi du ikke er enig, eller, og så siger de, nej, men jeg er enig, eller det kan godt være lige skal mig tænke over det, eller det er fordi, jeg synes, det er lidt svært. Og jeg har altså også nogen, hvor jeg er nødt til at sige, jeg tror, nu lader vi den her snak blive i det her rum. Og så går vi hjem, og så kommer I ned igen, så finder vi en ny tid, så kommer I ned igen. Og det er også rigtig fint, fordi så kan de jo ikke lade være med at snakke lidt derhjemme, men de har også et kort til at sige til hinanden, vi har lovet lige at lade det blive nede i rummet. Nej, det er ikke sikkert, de siger det sådan, men. Men fordi det kan faktisk godt være lidt svært, fordi man kan, når det er en sammenbragt familie, godt komme lidt i klemme mellem sine børn og ægtefællen. Og jeg synes også, at man som advokat har, altså man er nødt til at være opmærksom på hele puljen. Man kan ikke kun, fordi man sidder med en mand og en kone, være opmærksom på dem. Man er også nødt til ligesom at tænke så langsomt til, hvis man har en mand, der siger, jamen, hun skal bare have alt indbo, så er man nødt til at sige, jamen, hvis jeg skriver det i testamentet, så gælder det altså alt, så kan de heller ikke få udleveret billeder af dig, at du var barn eller din farfars guldur, eller hvad ved jeg, et eller andet. Og så siger folk sådan, nå ja, det er det rigtige, det kan da godt være, at vi lige får skadet det ind, eller ja.
Jeg kan så godt høre, at der er mange ting at tage højde for, sådan mere, man lige sådan tror.
Men det er heller ikke raketvidenskab. Mm. Altså det handler om at få det, altså ligesom faktisk knækket ned i nogle små dele, og få taget stilling til netop det der med, hvad skal ske, når den ene dør, og den anden dør? Og så derudover bliver man også nødt til at forholde sig til, hvor meget må den længstlevende så ændre i testamentet, når den første er død. Så jeg tænker, at mange har brug for, at der sidder en ved siden af lige guider snakken lidt.
Ja. Ja. Og jeg tænker også, det er vigtigt at tage de her svære samtaler, både omkring, hvad skal der ske med alle vores fysiske ting, men også, som vi lige var inde på, den sidste vilje, som er at det, vi gerne vil, sådan helt konkret i forhold til begravelse og bisættelse og sådan nogle ting. Så jeg tænker, at få taget de der snakker derhjemme, vi skal jo alle sammen herfra, det ved vi.
Ja.
Så, ja. Og noget af det, vi også gerne vil i den her podcast, det er jo lidt at aftabuisere alt det her død, for det er vi ikke så gode til.
Nej, penge er vi nok heller ikke så gode til at snakke om,
nej,
sådan i virkeligheden.
Og det kan også være svært for mange. Altså, og jeg synes egentlig også, at noget af det, vi sådan oplever, det er det der med, at så har man siddet nogle venner sammen, og så har man i virkeligheden fået forvildet sig ind i et spor, der ikke er rigtigt, eller hvor man har misforstået reglerne, eller et eller andet. Så jeg kan rigtig godt lide at komme ud og fortælle om det, af en eller anden mærkelig årsag, som min hovedinteresse nærmest her. Altså, jeg synes simpelthen, det er så tilfredsstillende at have lavet et godt produkt for folk. Jeg synes, at man som advokat har en forpligtelse til at skrive et testamente i et forståeligt sprog, sådan at man ikke får det skrevet ind, så kompliceret, at folk de bliver trætte, inden de overhovedet når igennem. Altså, et testamente, der behøver ikke at stå, dør jeg, Lene Mortensen, som den første, så ønsker jeg, at min ægtefælle Michael Lund Christensen, bla bla bla. Man kan egentlig bare skrive, dør jeg, Lene, som den første, så skal Michael arve mest muligt. Punktum. Og det kan alle forstå, og det er en sætning, man kan overskue at læse. Og hvis vi gør det som advokater, så gider folk også godt at tage dem frem en gang imellem og læse det. Men hvis vi får skrevet det i det andet sprog, så gider folk ikke. Altså, og det kender jeg jo fra mig selv. Altså, man læser jo aldrig sine pandebrev igennem eller noget. Så i bund og grund, så handler det om at få det knækket ned, så det bliver forståeligt. Og så få det skrevet, så folk de ved, at det er deres eget dokument. Det er ikke mit, det er deres.
Så. Jamen, altså, tusind tak for lige at have gjort os klogere. Og jeg tænker, jeg er også virkelig glad for, at man kan ringe ned til en advokat, og så høre, hvad har jeg egentlig brug for. Ja. Og jeg sidder og så tænker, Dorte, hvad nu, hvad med mindernes hus, hvis en af os dør? Altså jeg tænker, ja, det er jo også en samtale, vi ja, kunne tage et sted. Altså hvad gør vi så i ja, virkeligheden? Ja. Mm. Så ja, tusind tak for lige at sætte en masse tanker i gang, Lene, her. Og det var du har virkelig meget viden med dig. Det er jo vildt fascinerende.
Tak. Jamen tusind tak, fordi du ville gæste podcasten og gøre os klogere på, på det her for mange svære emne. Så tak.
Selv tak. Det var hyggeligt.
Du har lyttet til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Du kan finde ud af mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.